så gøy at akkurat du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co.
All right. Veldig fint. Det skjer mye i denne kirken her, dere. Men det som veldig viktig for meg å understreke, det det at grunnen til at vi kjøpte dette bygget her, det var at vi skulle få plass til masse folk. Så det egentlig plass til 960 mennesker her, sittende, og 1500 med stående konsert. Og jeg tenker at det liksom der vi skal legge oss, nå på fredag, når David André Østby kommer hit. Dere med på den? For nå er det post-covid, nå vi liksom... Noen av oss er i hvert fall vaksinert, og vi kan stå tett inntil hverandre. Det er 12.500 på brandkamp i kveld, mens vi bare gruser Odda, eller noe sånt. Sånn at det er veldig viktig for meg å understreke at nå på fredag så har vi rett og slett invitert David André Østby til å komme her. Så la oss bare løfte taket her, og bruke det vi har igjen av hørsel på denne eventen. Går det bra? Og det er dere som tenkte at det er alt for høy lyd på de der kristne. Vi har en salmesanger som skal være her på onsdag. Det kommer en, han skal synge, det blir veldig stille og fin musikk. Så det er ingen unnskyldning denne uken som kommer nå. Nå blir det både litt rolig på onsdag, og så blir det litt høy lyd på fredag. Det blir kjempebra. Dere, vi er jo en menighet som har ulike menigheter rundt omkring i landet. Og vi gjør det vi kan for å tilpasse den tiden vi lever i. Jeg ser at du, Eivind, har tatt på deg lue i Guds hus i dag. Du jobber jo i denne menigheten her, har jo ikke skjønt det at når en mann er inne i Herrens hus, så tar han av seg sin lue. Men jeg kan leve med det. Mine sønner hadde denne diskusjonen hjemme på badet en gang. Når de var mindre, så var det en som gikk med lue. Du kan ikke gå med lue i kirken. Jo, i vår tid kan man det, sa den ene til den andre. Så vi gjør de tilpasningene vi er nødt til å gjøre for å nå nye mennesker. Og vi er utrolig glad for... Nå hørtes det ut som om vi tok på Eivind en lue for å nå nye mennesker. Det var ikke det jeg mente å si. Men vi er veldig glad for at vi har... Vi har folk rundt omkring i landet som gjør en formidabel jobb. Den siste vi har engasjert da, som pastor, det er en ny pastor i Saltskien. Så Frank Nyfeldt, du må reise deg opp, og så gir vi han en kjempeapplaus. Tusen takk. Veldig bra. De av dere som kjenner han, forfatteren og læreren Truls Åkolle, de er fortsatt med der borte, men de er et team som gjør greiene, og nå er det altså Frank som leder an arbeidet for å bygge opp menigheten der borte. Vi er veldig glad for det. Og veldig takknemlig for at du ville gjøre det på litt kort varsel, Frank. Vi er utrolig takknemlig. Han har ledet barne- og ungdomsorganisasjonen i Pinsebevegelsen i Norge i mange, mange år, så vi kjenner Frank, og vi gleder oss stort over at han ikke kommer med noe vranglære, eller et eller annet som kan stille oss i et dårlig lys. Altså med oss er det akkurat sånn som det er med de statsrådene. Vi setter oss ned med folk som bare, er det noe vi må vite om deg som kan komme i avisen? Har du noen gang sagt et politisk parti sitt navn fra en scene, så får ikke du jobbe her. Sånne ting, så det må vi spørre om. Ok, på rogalandsk, ofte. All right. Dere, det som Sondre snakker om her, det er ikke bare en event i denne kirken. Kampen mot menneskehandel er noe vi har akslet sammen med brennende folk i kirken vår i over 10 år. Det å løpe rundt det der lille vannet nede i byen og samle inn disse pengene, det er en pitteliten del vi kan gjøre mot 40 millioner offer for menneskehandel i verden. Og jeg mener, og nå skal jeg si dette på en vennlig og snill måte, jeg er redd for noen ganger at i en såpass stor kirke som vår, så blir det sånn at noen engasjerer og noen er med på det de har lyst til, men ikke les akkurat dette dit hen. Dette er mer enn bare en event. Dette er et engasjement vi har. Det inngår i det diakonale arbeidet vårt i kirken. Og jeg mener det er et uttrykk for vår kristne nestekjærlighet. Og det er faktisk det å ta et samfunnsansvar og bidra til dette. Og jeg håper at dette betyr mer enn bare at vi gjør et stunt en gang i året. Jeg forventer og tenker om oss at når vi omtaler mennesker som kommer fra andre land og arbeider her, når vi møter en servicearbeider på et hotell eller en restaurant eller noen som gjør et yrke som du gjerne tenker at liksom det der gjør det de andre, så vi sånne folk som løfter verdigheten til andre. Med å se de i øynene, med å gi verdi, om å være vennlig og ordentlig menneske. Gud gjør ikke forskjell på folk, og vi trenger å eksemplifisere det, ikke bare i vår tanke, men også med våre hjerter. Derfor så kampen mot menneskehandel noe som vi bærer med oss hele tiden, for vi tror at Gud en rettferdig Gud. Jeg lover deg, hvis vi skal være troverdige om oss og snakke om at det finnes et liv etter døden, så må vi vise solidaritet og raushet og likhet og kjempe for de svake. Jesus alltid på de små sin side, og det skal vi være, vi som er kristne også. Uansett hvor besteborgerlig og middelklasse vi blir, skal vi gi en takk til det engasjementet. Dette jeg opptatt av. Dere, et av grunnvilkårene i filosofien, det det at vi alle skal dø en gang. I teologien så vi helt enige i det, fordi døden den definitiv, men samtidig så det i teologien slik at vi tror på livet etter døden også. Jeg var på rockekonserten, jeg var 12 år gammel, på Voss kommunehus, eller på kinoen der, med De Lillos. Og siden det så har jeg altså kjøpt alle platene, hørt alle sangene, og jeg har også overført til neste generasjon at neste sommer og Den feite mannen kanskje noe av det største av norsk popmusikk som blitt laget. Men Lars Lido Stenberg, han har en sang, og der synger han at høsten kommer, det noe vi alle kan stole på. Den ikke som våren som kommer og går, uten at man forstår. Høsten så stenger alt ned, vinteren da kjølner alt, men så kommer våren. Krokosen, friske skudd på trærne og nytt liv kommer fram. Det jo litt poetisk å si at vi ikke forstår, for vi forstår jo en til en viss grad hvordan tingene går sin gang. Men i møte med det definitive dere, så trenger vi jo gå til teologien for oss å se, ja men hva med døden da? Hva med lidelsen? Hva det med den sluttstreken for menneskets liv som gjør at vi, selv om vi full av kunnskap i hodet, og selv om vitenskapen forteller oss alt det vitenskapen forteller oss, han Knausgård skrev akkurat sin bok Morgenstjerne, hvor han skriver om dette mysteriet av hva skjer etter døden, og han sier alle vet jo at det skjer ingenting. Men allikevel så har jo ingen vært der, så vi vet jo ikke helt akkurat i det der. Der det teologien besøker oss og gir oss en innsikt i, som vi i alle fall må besøke i tankene våre og i troslivet vårt. Hva skjer der? Hva skjer i møte med det? Nå har vi hatt pandemi i 18 måneder, og dette har angått oss alle. Når jeg ser disse karene fra Østeuropa som har blitt utsatt for den urettferdigheten, så kjenner jeg det. Jeg har lyst til å løpe som en gal i denne Nygårdsparken og rope fra hustakene at vi må stille opp for dem. Men det når det når meg, jeg engasjert. For noen uker siden var det Afghanistan. Ja, og før det så var vi alle i denne kollektive kampen sammen. Dette viruset som vi ikke så, som kunne nå oss alle sammen. Og vi har vært i en type unntakstillstand de siste 18 månedene, og vi har kjent på den kampviljen som våkner i oss i møte med døden. Den sorgen som vi møter, den angsten som vi kan møte når vi møter en fiende. Og det ulikt i dette rommet, og det ulikt for de som hører på denne podcasten, hvordan vi møter de ulike tingene. Men den historien som vi skal gå gjennom i dag, dere, den lærer oss så mye av hvordan Jesus med oss i alle disse tingene. For når Jesus kommer på vei til Jerusalem sin siste gang, så stopper han i byen Betania. Der var det noen folk, to søstre, Martha og Maria, og deres bror som han ofte stoppet med å være sammen med. Og nå var Lazarus død. Og når Jesus kommer, så kommer han til en sørgelig situasjon, i en sorgsituasjon. Og den måten Jesus går igjennom denne krisen med disse to søstrene og de som med der, det en utrolig talende til oss, hvordan Jesus også går igjennom denne type ting i våre liv. Vi leser fra Johannes evangelium 11. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, Herre, hadde du vært her, ville ikke min bror vært død. Da Jesus så at både hun og jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, hvor har dere lagt han? Herre, kom og se, sa de. Og Jesus gråt. Se hvor glad han var i ham, sa jødene. Men noen sa, kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde? Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule og det lå en stein foran åpningen. Og Jesus sier, ta stein bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter allerede av han. Han har ligget i graven i 4 dager. Og Jesus sier til henne, sa jeg ikke til deg at hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av at folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Da han hadde sagt dette, så ropte han høyt, Lazarus, kom ut. Da den døde kom ut, ble med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet, og Jesus sa til dem, løs ham og la ham gå. Lazarus, kom ut, er titelen på mitt budskap til deg her i kveld. For det er ingen tvil om at dette kjempemirakelet av at han vekker en mann fra de døde, det er selve hovedspenningen i denne historien. Og Jesus viser at han er sterkere enn døden. Og i tillegg til dette hovedpoenget i denne teksten, så er det et veldig rikt persongalleri, sånn som det tenderer til å være når Johannes skriver. Fordi vi får treffe noen disipler som er så konfliktsky og redde at de sier, la oss ikke stanse i Betania nå, det blir bare bråk. Og så får vi treffe en masse med jøder som kommer bort til huset der hvor de gråter og sørger for å sørge med dem. Så får vi treffe en Martha, en store søster, hun som vi har blitt kjent med andre steder i det nye testamentet. Hun som er sterk og tar styringen og er arbeidsom. Og som ofte ender opp i en teologisk samtale i stedet for å få et konkret bønnesvar. Og Maria, hun som har valgt den gode del og er tett på Jesus. Og du og jeg som er samlet her eller hører på dette budskapet, vi kan lett kjenne oss igjen kanskje i disse ulike personlighetene som er i denne historien. Men jeg tror at det er en annen person enn den jeg har nevnt nå, som vi kanskje mest av alt burde kjenne oss igjen i og forstå at Jesus taler til i dag. Jeg var bak i hagen på huset vårt på Søreide. Det er noen år tilbake når vi bodde der. Og det var en fin sommerdag, og så ringer telefonen. Og så er hun helt i panikken, hun som ringer meg. Jente i en ungdomsbeide som jeg er ungdomspastor for. Jeg hører helikopter i bakgrunnen. Og jeg er første hun ringer til, og hun forteller meg at faren har akkurat dødd om. Mest sannsynlig med hjerteinfarkt. Og det som skjer i løpet av de neste timene er utrolig dramatisk. Jeg var forholdsvis nyutdannet. Jeg skjønte ganske raskt at jeg er den eneste pastoren som er i byen akkurat på dette tidspunktet. Og skjønte at nå er det jeg som er nødt til å håndtere denne krisen. Og jeg kommer nok aldri til å glemme det som skjedde de dagene når vi var oppe på Haukeland her oppe. Vi var timesvis inne i kapellet. Og en stor familie. Og helt superdramatisk. Og hjemme i familien. Og vi måtte prate, og det var grining, og det var lavmælt prat, og det var samtaler. Og jeg lente meg over til en eldre mann i den familien som også er pastor, og så sa jeg til ham, kan du bare hjelpe meg litt? Hva skjer her? Og så sa han til meg at, vet du, denne familien, de har et helt unikt samhold. Men det du ser nå, det er det at samholdet deres blir sterkere. En ting som jeg har lært meg i mitt arbeid, det er at kriser samler mennesker. Og gjennom årene som pastor, nå i over 20 år, så har jeg fulgt mennesker gjennom kriser. Noen som jeg kjenner, og noen som jeg ikke kjenner. Jeg har fått lov til å se barn snakke med foreldrene sine for første gang på mange år, når krisen samler. Jeg har fått lov til å oppleve og se at tilgivelse har blitt uttalt for hendelser som har skjedd flere tiår tilbake i tid. En gang så fikk jeg ledig i bønn på et sykeværelse på et sykehjem, og en eldre kvinne bare brøt fullstendig sammen i gråt, og hun sa, jeg har ikke hørt noen be bønner på denne måten på mange, mange, mange år. Besteforeldrene mine brukte å be sånn for oss når vi var liten. Jeg har sett ektepar som for første gang siden istidene har klart å sette ord på kjærligheten som de har til hverandre. Det som skjer når krisene rammer oss, dere, det er at det sorterer det viktige ifra det uviktige. Og historien om Martha og Maria og broren Lazarus, det er en historie om et hjem som er rammet av en krise, men de samler seg. Og vi får vite i denne fortellingen at Jesus er glad i dem. at mennesker er kommet til dette hjemmet for å trøste dem, og vi kan kjenne oss igjen i at det jo sånn i denne rytmen her det i sorgens rom, også i våre liv. Lavmelte praten, den sakte tiden, de sterke følelsene, de dramatiske mønstre av undring, spørsmål og anklage. Og kanskje var det et sted mellom spørsmål og anklage at Martha var når hun gikk Jesus i møte når hun fikk høre at han kom. Og så sa hun disse ordene til han: Herre, hadde du vært her, så hadde ikke broren min vært død. Du vet, det som skjer, det at kriser samler, men kriser styrer også samtaler inn på et helt annet spor. Gjennom snørr og tårer og kaos, så kommer ofte det ubevisste opp i oss, og vi tør å slippe bremsen og la det bare komme. Og det jo sorgsamtalens ABC. Det at du skal få lov til å snakke om det. Du skal få si det en gang til. Du skal få lov til å snakke deg tom til du i alle fall etter en viss sjans har klart å rydde i tankene dine og i følelsene dine om bare litt. Og nå det 4 dager siden Lazarus døde. Og Martha holder det opplagt mot Jesus at han har drøyd så lenge. Hun sier, Herre, hadde du vært der, så hadde ikke broren min vært død. Denne arbeidsomme, brette opp ermene, ordne opp dama, hun sier, hadde du vært der, så hadde ikke han vært død. Og Jesus prøver 2 ganger å snakke med henne. Han sier, jeg er oppstandelsen og livet, sier han. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. En av de mest krevende tingene med å være en kristen pastor og sjelesørger, det at man ofte møter mennesker som har fått en diagnose hos legen sin om at det ikke er noe håp igjen. Og så har den kristne et håp i at Gud skal være den som skal helbrede dem fra denne sykdommen. Så du blir gående mellom legen som sier det skjer ikke, og de menneskene som har sykdommen i kroppen sin, eller har familie rundt seg som sier det skjer. Og jeg må selvfølgelig stå sammen med de som har tro i hjertet sitt. For at Bibelen lærer oss at når Jesus Kristus døde for våre synd og vår sykdom, helbredelse finnes i forsoningen. Men alle de menneskene som vi ber for om at de skal bli en kristen og ta imot Jesus, det blir alltid et ja. Men erfaringen vår tilsier at det blir ikke alltid et ja når vi ber for de som syke. Og det gjør ikke at vi slutter å be for de syke. Vi fortsetter å be for de syke, men vi må leve sant med begge deler. Og det det Jesus sier her. Han sier at den som tror på meg skal leve om de enn dør. Fordi at jeg må trøste på sykerommet, men jeg må også holde begravelsestalen som handler om at det finnes en helbredelse i det livet som kommer etter dette. Gud er trofast. Han gir oss alle livet i gave i forlengelsen av det neste. Og i filosofien så er slutten døden. Men i møte med han som er oppstandelsen og livet, så er det ikke slutten, fordi at han gir oss det evige håpet. Og så kommer søsteren. Hun har fått melding om at Jesus kommer til byen, og så gikk han til henne, og så sier hun, Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. Og det er påfallende at det er akkurat den samme setningen de sier. Og i min tidligere lesning av det som står her, så har jeg alltid tenkt at, ja, men Martha, hun jo sånn det der, klare selv. Men Maria, hun sånn, sitter ved Jesu føtter. Og så har vi vendt oss til narrativen av at Martha, hun fikk ikke miraklet, hun fikk teologisk samtale. Men Maria, hun fikk bevegelse på Jesus, fordi at hun sånn som hun er. Og det har jeg trodd frem til nå, men jeg tror ikke det lenger. Jeg har flyttet blikket mitt fra det som skjer med Maria sin setning, og over på han som er hovedpersonen i det som skjer her. For du vet, Jesus, han kommer til Betania. Han har hørt rykte 4 dager før om at han dør. Han har nå truffet masse jøder som kommer med mat, og de gråter, og det mye dramatikk. Han har en samtale med Martha, og han kjenner det. Og så kommer Maria etterpå, og så sier hun det samme, og nesten inviterer Jesus inn i sorgen sin. Og så kommer det korteste verset vi har i hele Bibelboka: Jesus gråt. Jeg har sluttet å tro at det her handler så mye om Maria å gjøre, som det handler om med å gjøre det at Jesus viser fram også sin menneskelighet. Den tøffeste blant oss, vi som klarer å la være å grine, selv om krisene er kjempestore, vi brister til slutt i medfølelse med de menneskene som sørger. Gud er ikke fraværende i vår lidelse. Han er sammen med oss. Og i denne teksten så viser Jesus seg fram som den som er nærværende. Han viser menneskeligheten sin. Han er tett på oss, og han viser oss han er der, og han deler vår smerte. For ja, i filosofien så er det over med døden, men i teologien så er døden en fiende. Introdusert i vår verden gjennom syndefallet. Det var slik døden kom. Når Jesus kom til verden, så kom han ikke under den forgjengeligheten som du og jeg står i. Han var et syndfritt menneske, men det han gjorde, det var at han tok del i lidelsen sammen med oss. I Hebreerbrevet 2, vers 9, så står det: slik skulle han ved Guds nåde smake døden for oss alle. Krisen samler oss. Krisen styrer samtalen i en retning. Og krisen bringer oss til det sentrumet som er han, som er oppstandelsen og livet. Jesus går bort til denne steinen. Og nå har han bestemt seg for at nå, dager før han selv skal stå opp ifra de døde, så skal han bare gi en liten sånn trailer, en preview på det som skal skje i påskedagene. Og så roper han ut med høy røst: Lazarus, kom ut. Og da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet for ansiktet. Og Jesus sier til dem: løs ham og la han gå. Når Lazarus kommer ut ifra den graven, så kommer han ut under forgjengeligheten og som et levende menneske. Han har likklær på hendene sine og likklær på føttene sine. Han har et tørkle om ansiktet sitt. Han er fortsatt der at det han fikk i gave denne dagen var litt mer tid. Når vi ber for de syke, ja, så dør de som vi ber for, og som er syke og som blir friske, de dør en gang allikevel. Fordi at vi mennesker, vi er under forgjengeligheten, og vi har fått en tid av evigheten å være her. Men når Jesus kommer ut av sin grav, så kommer Jesus ut uten de klærne på. Hans klær lå igjen inne i graven, sammenbrettet. Fordi at han var ikke under den forgjengeligheten som du og jeg er i. Og dere, du kan kjenne deg igjen i disiplenes konfliktskyhet og tenke: vi går ikke dit. Du kan kjenne deg igjen i de som kommer og trøster og har omsorg når noen andre lider. Du kan kjenne deg igjen i Martha, som er arbeidsom og virkesterk, og som ender opp i den teologiske diskusjonen. Eller du kan kjenne deg igjen i Maria, som klarer å berøre Jesus på en slik måte at han brister, og at han også gråter. Det kan godt være at det er sånn at vi skal kjenne oss igjen i dem, men la meg komme et annet forslag til deg. Det kan tenkes at den vi skal sammenligne oss med i denne teksten, det er Lazarus. At du og jeg er de Jesus roper til og sier: kom ut. Vær løst. For du vet, du og jeg, vi holder opp mot Gud At han var fraværende den perioden vi var syke, eller arbeidsledige, eller vi gikk gjennom smerte, vi følte at vennene og de folkene som skulle stille opp for oss, ikke gjorde det. Men det Jesus sier, det la ikke det som der skjedde være rundt klærne på beina dine og rundt hendene dine på en slik måte at ikke du kommer deg videre. Jesus sier, vær løs og kom ut. Det kan være at Jesus ønsker å løse oss ifra sorgen, og usikkerheten og den avmakten som skjedde den gangen når vi ble bare så satt ut av at ting ble ikke sånn som vi hadde tenkt. Og så skulle vi da klare oss å se et helt nytt fremtidsbilde. Det kan være at det Jesus sier, jeg løser hendene dine så at du igjen kan legge hendene dine på dette skaperverket og medskape med Gud det som din fremtid og ditt liv. Jeg løser deg, sier han. Det kan være at det Jesus sier til deg, det jeg ønsker å ta av tørklet for ditt ansikt så at du kan se lyset av Herrens herlighet. Vi lyser velsignelsen hver eneste uke, og vi sier Herrens velsigne deg, bevare deg, Herrens ansikt lyser over deg hver dag. Må Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Jeg vet ikke, men jeg tror at denne teksten blir relevant og tydelig for oss når vi ser at hovedpersonen Jesus Kristus, han som bærer navnet, oppstandelsen og livet, at han nettopp det for oss alle sammen i dag. Nå skal vi ut av covid-situasjonen. Mange av oss har trukket oss tilbake. Mange av oss mindre sosiale enn vi var før. Mange av oss har fått en forlegenhet vi ikke kjenner igjen i vårt eget liv. I dag på morgengudstjenesten, jeg traff så mange folk jeg ikke sett på 1,5 år. Og vet du, i dag er det relevant å si, vær løs, kom ut. Og han sier det inn i livssituasjonene våre, og han sier til oss, vær ikke begrenset av det mørke og det fangenskapet som du har havnet i, men vær løs, kom ut. Skal vi reise oss opp? Og så skal vi be sammen. Og nå lar vi den hellige ånd få lov til å så være her. Den hellige ånd er ikke noe farlig. Han er en del av treenigheten. Og vi i vår type kirke, vi snakker om han som en nærværende del av Gud. Som kommer til oss med kjærlighet og godhet. Og så når vi sier den hellige ånd er her, så er det fordi at vi tror at det finnes i dette rommet. Jesus sier at der hvor 2 og 3 er samlet, der er han midt iblant oss. At han er her og at han ønsker å gjøre ting i livene våre. Så la oss bare lukke øynene våre alle sammen som står i dette rommet. Og nå er det den hellige ånd som taler her. Til deg. Og så har jeg forkynt Guds ord. Og så blåser den hellige ånd på de ordene. Og så gjør han det relevant i livene våre. Jeg tror det er noen i dette rommet som trenger å høre ordet komme ut. I kveld så tror jeg at det der er anklagen mot Gud skal slippe i noens hjerte. For han sier, jeg løser deg, kom ut. Jeg tror noen som har havnet i isolasjon, du kjenner på en sosial angst, du kjenner på en opplevelse av at du har havnet i et sted hvor du fortjener å sitte inne i din egen virkelighetsoppfatning eller med deg selv, og så har dette du er ikke fornøyd med livet der du er i dag, men du har liksom bare landet der, og jeg tror at Jesus sier med sin kraft til deg akkurat nå, vær løs, kom ut. Jeg tror det er noen som kjemper. Du kjemper med vantro. Det er det lov å gjøre i denne kirken. Kjempe med tvil. Det er veldig viktig å gjøre det. Fordi vi snakker sant om livet. Vi snakker sant om Gud. Men Jesus sier til deg, jeg ønsker å la mitt lys skinne over dine spørsmål, så du kan se meg klarere, sier han. Med alle øynene lukket i dette rommet her. Hvis du kjenner om noen av de tingene som jeg nevnte nå, eller noen av de tingene som du kjenner på, som jeg kanskje ikke nevnte. Hvis du kjenner, jeg trenger å komme ut. Jeg trenger å si, jeg trenger å bli løst. Med alle øynene lukket, så bare løfter du opp hånden din. Det er ikke en frelsesinnbydelse, men bare, jeg ønsker å ta imot det. Jeg ønsker å komme ut i hans lys. Jeg ønsker å komme til det livet. Jeg ønsker å møte hans oppstandelsen og livet. Bare løft opp hendene der du står. Så bare ber jeg en troens bønn over ditt liv. Her går hendene opp over hele rommet her. Og det er helt greit, det er helt nydelig. Det er også en sånn troshandling. Bare strekker oss til hans. Jeg er her, jeg tar imot det. Jesus, jeg ber for hver mann og kvinne, gutt og jente i dette rommet, Herre, som løfter opp hendene sine i tro til deg og sier, Herre, jeg hører at du sier, kom ut, og jeg kommer. Jeg kommer deg I møte, Herre, og jeg ber om at du løser lenker. Du setter fri. Du setter oss I en helt ny frihet, Herre. Du tar oss ut ifra mørket og mangel på perspektiv og I avmakten, Herre. Og så tar du oss ut, Herre, til et nytt liv. Vi priser deg for det du gjør I dette rommet. Du kan få ta ned din hånd I Jesu Kristi navn. Gjør den hellige ånd nå her I dette rommet. Kan vi synge en sang her? Og så gjør vi det sånn at nå det noen forbedere som står der borte, og de åpne for å ta imot deg hvis du ønsker at noen skal be for deg. Og vi har noen minutter igjen.
Takk for at du hørte på. Håper vi snakkes enten her eller I kirken neste søndag. Ha en nydelig uke.